Meiltä on usein evätty siunauskappelien käyttö, jopa hautapaikka aikoinaan hautausmailla. Ja tämä on kasvattanut sitten katkeruutta ja molemmin puoleista kaunaa. Ja helluntai-julistajat, joista monet, itseni en laske niihin, mutta monet ovat verbaalisesti äärettömän lahjakkaita. He ovat sitten osanneet tämän verbaalisen lahjakkuutensa kyllä käyttää näissä meidän kokoustilanteissa naurattamalla yleisöä ja puhumalla ja kertomalla hauskoja vitsejä rovasteista ja kirkon toiminnasta. Mutta tämä on ajan myötä, vaikka meillä pitkään on ollut jo erittäin hyvät välit luterilaisen kirkon kanssa, tämä on kasvattanut jonkinlaista painolastia meidän repuissamme. Ja niin olemme päätyneet siihen, että me molemmin puolin aivan rehdisti pyydämme toisiltamme anteeksi. Tämä ei merkitse sitä, että luterilaiset olisivat ne pikkuisen helluntalaisempia, tai helluntalaiset olisivat kallella luterilaisuuteen. Me molemmat pidämme oman identiteettimme, mutta me haluamme kunnioittaa toisiamme ja siunata toisiamme ja puhua aina, jos se on vain mahdollista, puhua myöskin hyvää toisistamme. Ja olen erittäin iloinen, että kirkon johto, arkkipiispaa myöten, siellä on mukana pari muutakin piispaa, ovat kirkon puolesta meitä tapaamassa siellä syyspäivillämme. Näitä miinusmerkkisiä taakkoja voi olla paljon myös aivan omassa henkilökohtaisessa elämässä. Me näitä elämän murheita, joista Jeesus varoitti juuri vuorisaarnassaan. Hän opasti meitä luottamaan Jumalan huolenpitoon. Ja voi miten paljon helpompaa meidän elämämme on, jos monissa niissä asioissa, ajatellaanpa nyt vaikkapa oman elämäsi murheita, niitä varmasti on meillä itse kullakin, jos voit heittää ne Jumalalle, aivan niin kuin Pietari sanoi, että heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä tai hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Miten paljon vapaampaa ja onnellisempaa meidän uskon elämämme on, jos voimme näitä oman elämän murheita heittää hänen päälleen. Siis toisin sanoen oppia enemmän luottamaan Jumalaan. On paljon asioita, missä me emme itse asiassa voi itse tehdä mitään. Mutta on niin vapauttavaa jättää tällaiset asiat Jumalan hyvään huolenpitoon. Mutta sitten on myöskin plusmerkkisiä taakkoja. Ja mitä nämä plusmerkkiset taakat sitten ovat? Ne voivat joskus olla jopa jonkin verran ongelmallisempia kuin miinusmerkkiset taakat. Sillä ne koostuvat meidän vahvuuksistamme, meidän saavutuksistamme ja töistämme. Ja niihin voi liittyä hyvinkin vahva arvolataus. Paavalillakin oli plusmerkkisiä taakkoja. Se vilahtaa hänen kirjoituksissaan, hänen teksteissään, kun hän sanoo esimerkiksi tässä filippiläiskirjeessä, että minulla on mihin luottaa lihassakin. Siinä tulee esille jo yksi hänen taakkansa. Hänellä oli kerskaamista sekä syntyperässään, että teologisessa koulutuksessaan, että myöskin lain noudattamisessa, siis juutalaisessa hurskaudessa, jossa hän oli aikoinaan esimerkillinen. Ja apostolina hän pystyi sanomaan, se on ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luku jae 10, enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. Melkoinen kerskaus, joka saattoi olla myöskin eräänlainen kivi hänen repussaan. Mutta mitä Paavali nyt halusi tehdä, kun hän kirjoitti sitä vankilasta? Hän oli valmis unohtamaan tämän kaiken. Kaiken tämän hän oli valmis heittämään roskana pois. Ja itse asiassa kun sanotaanko se meidän käännöksessä, että heittämään roskana pois, se on vähän kaunistettu ilmaisu. Jos ihan nyt rehdin suomalaisesti se käännettäisiin, niin pitäisi kääntää, että heittämään sontana pois. Hän ei antanut sille enää mitään arvoa sen rinnalla, mitä hän piti kaikkein tärkeimpänä, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Tässä kohden on sanottava, että historia oikein ymmärrettynä myöskin meidän kirkoissamme ja seurakunnissamme, ei ole arvotonta. Juutalaisuudessa oli erittäin tärkeää, että Jumalan suurista töistä kerrottiin myöskin nuoremmalle sukupolvelle, että tämä tieto ja luottamus Jumalaan siirtyi sukupolvesta toiseen. On olemassa myös arvokasta traditiota. Ja sellainen kristillisyys, jolla ei ole juuria menneisyydessä, on köyhää. Mutta ellemme suhtaudu menneisyyteen nöyrästi, niin siitä voi tulla plusmerkkinen taakka meille. Taakka, joka estää hengellisen kasvun, joka estää meitä käymään rohkeasti eteenpäin. Monilla kristityillä ja kokonaisilla seurakunnilla voi olla mittava saavutusten ja muistoten kokoelma, joka voi muodostua taakaksi. Nyt voisi ajatella, että se taakka on paljon suurempi vanhoilla kirkoilla kuin meillä nuoremmilla herätysliikkeillä, mutta ei se valitettavasti tällä tavalla ole. Kun tulin aikoinaan Helsingin Salem-seurakunnan palvelukseen, ja tämä Helsingin Salem-seurakuntahan on suurin vapaista seurakunnista Suomessa, ja sen seurakunnan perustaja oli Eino Ilmari Manninen. Tämän nimen ainakin helluntai-seurakuntiin kuuluvat, ainakin vanhemman polven uskovat vielä erittäin hyvin tuntevat ja muistavat. Ja kun menin sinne, niin kuulin erittäin usein, melkein päivittäin tämä, että jos Eino Ilmari eläisi, niin asiat olisivat toisin. Tai jos Eino Ilmari eläisi, niin hän kyllä tekisi tässä asiassa näin ja näin. Tuntui siltä, niin kuin Eino Ilmari edelleenkin olisi käyskennellyt siellä Salemin käytävillä. Hän oli tehnyt mittavan, todella kunnioitettavan elämäntyön. Hän oli nollasta, ei hän, mutta Jumalan armosta nollasta oli noussut vahva seurakunta, jossa oli jo hänen aikanaan yli 3000 jäsentä. Ja paljon suuria asioita oli tapahtunut tämän seurakunnan kautta, mutta havaitsin hyvin varhain sen, että jos me jäämme vaan vaalimaan tätä Eino Ilmari Mannisen perintöä, niin arvokas kuin se onkin, niin me pysähdymme seurakuntana paikoillemme. Me jäämme polkemaan samalla paikalla, emmekä pääse siitä eteenpäin. Meillä kristittyinä on tietysti monenlaisia taustoja, ja edustamme erilaisia perinteitä ja kukin omaa arvomaailmansa. Meillä karismaattis-helluntalaisilla on aivan sama vaara kuin Korintin uskovilla. Paavalikin puhui ilmestyksistään, josta hän olisi voinut ylpistyä. Hän itse hyvin avoimesti puhui siitä. Ja aivan sama vaara on meilläkin. Koemme löytäneemme armolahjojen ihmeellisen ulottuvuuden, joka vuosisatoja oli monilta kristityiltä kätkössä. Ja jos tämä tekee meidät itseriittoisiksi, olemme ymmärtäneet täysin väärin armolahjojen, karismaattisten lahjojen luonteen. Mutta tämä vaara on kaikilla kristityillä. En halua arvostella toisia kirkkoja, mutta tämä koskee myöskin meitä vapaiden suuntien uskovia. Jos esimerkiksi armo-oppi, joka on niin tärkeä ja keskeinen oppi kristillisessä seurakunnassa, jos tämä armo jää vain teologiseksi käsitteeksi, jota ihaillaan, jota ihmetellään, eikä se pääse jättämään syvää jälkeä arjen keskelle, niin silloin armo ei ole tehnyt sitä tehtävää seurakunnassa, jota varten Jumalan armo on meille ilmestynyt. Tai sitten, jos joku on niin ihastunut omaan kurjuuteensa ja nöyryyteensä, että jopa ylpistyy siitä, niin silloin tämä nöyryys, joka on niin tärkeä hyve, on myöskin ymmärretty väärin. Meillä Suomessakin on hyvin monenlaisia kristittyjä. Jumalan kiitos, että meillä on vahvoja herätysliikkeitä tässä maassa. Ja niin kuin eilen kerroin, niin olen itsekin kasvanut yhden tällaisen herätysliikkeen keskellä, ja olen siitä hyvin, hyvin kiitollinen. Mutta eräskin herätysliike edelleenkin on hyvin tällainen poissulkeva, ja ovat aika vahvasti useimmat ainakin heistä sitä mieltä, että heillä yksin on taivasten valtakunnan avaimet. Tuolla Pohjois-Suomessa eräs näihin piireihin kuuluva uskova oli nähnyt, hän oli hyvin vakuuttunut myöskin siitä, että hänen seurakuntansa on se ainoa oikea, mutta hän oli nähnyt sellaisen unen, joka muutti kokonaan hänen käsityksensä. Hän näki unessa, että hän saapui taivaaseen. Ja ensimmäiseksi, kun hän tuli taivaaseen, hän halusi tietysti omiensa rakkaiden sisarten ja veljien luokse, jotka olivat jo sinne rajan taakse menneet. Ja hän tuli suurelle kadulle tai käytävälle, ja hän huomasi hämmästyksekseen, että se oli paljon ovia sen käytävän varrella, ja jokaisen oven yläpuolella oli jonkin herätysliikkeen tai kirkon nimi. No hän hämmästyi kovasti, että löytyykö tätä kuitenkin muitakin kuin meikäläisiä. Ja alkoi jo vähän hätääntyä, että löytyykö sitä minun rakkaan yhteisöni nimeä ollenkaan täältä. Mutta kuinkas olla, kun hän tarpeeksi kauan kulki ja siinä vilisi monenlaisten yhteisöjen nimiä, niin tulihan sieltä vastaan sitten se hänen oma yhteisönsäkin. Ja hän riemuiten avasi oven, että nyt minä pääsen omini luokse, mutta kun hän tuli sinne toiselle puolelle ovea, niin hän huomasi, että se oli valtaisa sali. Ja kaikki nämä ovet olivat johtaneet siihen samaan saliin. Se oli valtava hääpöytä, jossa Jeesus Kristus istui pöydän päässä ja suuret juhlat olivat siellä alkamassa. Ja kun hän heräsi sitten tuosta unesta, niin tämä tuomio mieli oli haihtunut häneltä kokonaan pois. Hän jotenkin ymmärsi, että Jumala halusi hänelle sanoa, että ei Jumalan valtakunta ole suinkaan näin suppea. Rakkaat ystävät, taivaan portista eivät mahdu edes plusmerkkiset taakat. Ei edes sellainen säkki. Se on jätettävä. On olemassa paljon kehällisiä asioita, jotka sinänsä eivät ole pahoja, mutta jotka voivat muodostua raskaaksi taakaksi, kun on kysymys kristillisestä vaelluksesta. Ja kun nämä miinus- ja plusmerkkiset taakat voi jättää, tai eihän me niitä varmasti pysty kaikkia jättämään, olemme liian heikkoja siihen, mutta kun voimme ainakin osittain karistaa niitä pois, niin sillä on erittäin vapauttava vaikutus. Kun Paavali katseli koko elämänsä vuoren laelta sen voittoja ja tappioita, niin hänelle kristallisoitui kaksi luovuttamatonta asiaa. Ja ensimmäinen niistä oli, Herrani Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Kristillisessä elämässä kaikkein tärkeintä on Jeesus Kristus. Alkuseurakunnassa se oli hyvin kirkas ja selvä tosiasia. Kyse oli aina Jeesuksesta. Tämän päivän kristillisessä maailmassa on niin paljon asioita, jotka voivat harhauttaa meitä väärään suuntaan. On niin paljon toimintaa, on niin paljon actionia, on niin paljon sellaisia asioita, joiden keskellä tämä kaikkein tärkein voi unohtua. Tässä suhteessa meillä on lupa olla radikaaleja. Monet meidän vanhoista virsistämme ovat oikeastaan, vaikka ei niin voisi kuvitella, ovat hyvin radikaaleja sanomaltaan. Niin kuin sekin virsi, jossa sanotaan, en tiedä onko se tämän päivän virsikirjassa, että Kristuksen tähden menköön vaan, maailma tykkänään, kun kalleimpana aarteinain mä pidän ristiään. Menkööt kaikki pois, kunhan Jeesus jää. Ja rakkaat ystävät, vaikka me kaiken muun menettäisimme, vaikka koko kristillisyys kiellettäisiin, vaikka kirkot purettaisiin tästä maasta ja rukoushuoneet, jos meille jää Jeesus Kristus, niin itse asiassa meillä on ihan kaikki. Meillä on ihan kaikki. Kukaan ei voi riistää meiltä meidän kalleinta aarrettamme. Hän, Jeesus Kristus, on kuin se kallisarvoinen helmi, jonka löydettyään kauppias oli valmis myymään pois kaiken muun. Ja sitten tämä toinen luovuttamaton arvo ja päämäärä Paavalilla oli pääsy taivaaseen. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Filippiläiskirjeen 3:14. Iankaikkisuus toivo on kaikkea muuta kuin kuoleman makuinen käsite. Itse asiassa minä väitän, että me emme voi elää täyttä elämää, ellei meillä ole iankaikkisuus toivoa. Jos kuolema, ikuinen kuolema, varjostaisi koko ajan elämääni, miten voisin täysillä iloita elämän lukemattomista hyvistä ja kaunista asioista? Mutta kun tiedän, että tässä ei ole vielä kaikki, vaan jotakin vielä parempaa on edessäpäin ja minua odottamassa, niin silloin voin iloita tämänkin maailman luvallisista iloista paljon enemmän. Meillä on ruokailu edessä tuossa. Minä uskallan väittää, että kun olet uskossa Jeesukseen, niin ruokakin maistuu paremmalta. Puhumattakaan sitten kahvikupista, josta saat nauttia. Täysin siemauksin. On mahtavaa olla uskossa. On mahtavaa se, että meillä on iankaikkisuus toivo, joka rikastuttaa suunnattomasti meidän elämää sekä nuorten että vanhojen uskovien elämää. Kun Kristus on sydämessä ja taivas on päämäärämme, mitä muuta tarvitsemme? Siinä on se kaikkein tärkein. Ja sen takia haluaisin tiivistää nyt tämän tunnin sanomalla sinulle, että heitä pois kaikki turhat taakkasi. Mieti, mitä ne voisivat olla. Ja luota Kristukseen. Hänestä riippuvaisena voit olla kaikkein vapain ja onnellisin. Aamen.